Evo, zdaj smo uživo, ne uživo, ker ne snemamo live. Dobrodošli ponovno v, ne vem, 38 do 39. epizoda. Danes je z nami Jernej Picelj, mož, zdaj bomo prebrali tle o tebi. Če doliš, se pa
Živijo,
še kaj
živijo,
dodaš.
kar povem.
Mož in oče dveh izjemnih fantov, od leta 2017 se aktivno ukvarja z mladimi, ne? Začel si pod okriljem mavričnih bojevnikov, potem v letu 2023 pa si tudi začel svoj projekt samostojno za life. Tako da in prek teh delavnic, taborov in individualnih mentorstv si pomagal že več kot 10 000 mladim in odraslim iz cele Slovenije. Tako da ja, v bistvu, da mi malo povedal o tem, ali pa če bi še kaj dodal glede tega, kar sem zdaj povedal.
Jaz smo naredili že za več kot 13 tisoč.
Aha, zdaj super. Če bi si mikrofon doma bolj takole, da bi bilo...
Da bo direkt govorim.
Mislim, da jaz ga imam tako predstavljenega na to. Super,
Evo, dobe.
pest stran od ust je pravilo. Evo,
Hvala,
super.
zdaj sem pomeril.
Okej.
Ja, za več kot 13 tisoč, v bistvu 12 tisoč mladih, tisoč odraslih. Drugo si pa povedal, ja, to
Prej smo malo se pogovarjali o tvojem akademskem ozadju, če bi lahko
je
zdaj še za poslušalce povedal. Kako si v bistvu sploh prišel iz nekih ekonomskih vod do tega, kar zdaj delaš?
Ja, jaz sem šel v ekonomijo študirati, ker sem vedel, da je to en faks, na katerega bom šel, ker moj način učenja ni bil
Aha, razumem.
primeren, da so za mi bili bil, kot če že lahko bi karkoli, bi bil kirurg na urgenci v četrtem letniku
Aha, okej.
gimnazije. Ampak nisem imel primernega načina učenja za biti kirurg. Bil sem kampanjski, sem se vse učil zadnjo minuto, še na maturi, sem se učil en dan, pa 2 dni prej nič več, sedaj pa ruleta cela matura. Nek resen projekt. Tako sem zbral ekonomijo, malo tudi iz vidika, tu boš dober izpadel, dobra služba, dobro plačan, ljudje te bodo spoštovali, cena bo rekla, tega pridenja, nekaj pa počne. Pa sem pa prva generacija bolonskega sistema, 3 plus 2.
Ja. Aha, prva generacija prav. Aha,
Čista
okej.
prva v Sloveniji. In sem to razvlekel 5 plus 4. Dobro, to niti ne da več, ne?
Ja,
Ker sem
razumem.
lahko ponavljal in absolvent oziroma dodiplomca
A,
po novih.
razumem, ja. Ja, dosti,
Tako
dosti.
da, ker sem končal podiplomca, imam narejene vse izpite in tekom pisanja magistrske je očija. Basket smo igrali in konec rekreacije je začel stiskati v pljučih in v bistvu pač srčna kap. Ni mu čisto zaštopalo žilo, ampak precej. Tako da je mogel biti naključnega in so mu tle rešili ta strdek in ostalo noter to opornico stent. Ta je največja leha, se reče, a ne največji košček, tek strdek potuje po telesu in 90% gre v pljuča, gre v jetra pa ledvica. In se to razgradi, 5% pljuča, 5% možgana in oni bi medtem, ker mu je šlo v možgane, tako da je bil možgansko kap. Na levi strani ima nekih 8 cm, malo več mrtvih možganov, tudi je 100% uničilo centra za govor pa razumevanje. In bo sem jaz z njim vadil in ki mi je šel tu dobro in pisal magistrsko na rekovali, kar ne. Pride manj reči, neče ti kaj duzeš to delati. Pa sem se prvič pa 27 vprašal, kaj bi res rekel, če bi lahko karkoli počel. Nam ves ta, da moram dobro izpadati, veliko denarja zaslužiti, da tu moram ne vem kaj dobro izgledati na ven, kaj bi jaz rekel v svetu. In sem prišel do tega, da bi rad prispeval ljudem, nisem vedel, kje in to začelo mi šlo dobro in sem rekel, noč grem za logopeda, v Sloveniji, ki jih itak manjka.
To je res, to je res.
V bistvu v Novem mestu je tako trenutno, da je logopedinja na porodniški in eno leto ni obravno za otroke, ne za odrasle. Za odrasle mislim, da sta sam na Soči v Sloveniji, mogoče še en zdravstven dom nekje, včasih je bilo tako, ki je 9 let nazaj, 10 let, da so vegetarijoče, srčna kap, pa možganska pol. In potem sem mi dal 20 diferencialnih izpitov in po 10 izpitih sem videl, da to ni zame preveč robotsko, ker oče je prišel k logopediji enkrat na mesec na pregled in on naredi test, mu da na nove vaje za delati, pa pošlje domov. In do te vaje zdaj z njim dela. Ja, domači, ne, pa ja. Ljudi nima tega in sem dolgo idejo in to je še dan svoje volite, te, ki poslušajo, če ne vejo, kaj bi, pa imajo radi ljudi, pa s tih ljudmi pa pomagajo. Sem razmišljal, kaj če prejem pomoč na domu, ki je krinka, da jaz pridem do ljudi, polno življanskih topet, ki hodim v logopedu, pa ker imam izkušnje z njimi vadim.
Ja, ja.
Prav kot nek trener za govor, ne ta, ki daje trening, ampak ta, ki nadzira trenažni proces, rečemo temu, ne. In potem sem naredil za Bovičar negovalca, da bi lahko odprl ta KSP. Potem sem pa srečal, da...
To je kaj nek tečal...
Bovičar negovalc, šolanje za odrasle.
Aha, ok.
Pa šta. No, pa ni na PK, bil točem, je šel sem na šolski centru, no, v mestu sem rekel, že zdaj tu. Sme dal nekih 14 spitov v strokovni, pa 3 mesece prakse, pol leta pred Famoš spalo domovi starejših občanov. Vse skupaj sem naredil nekmu leto pa 2 meseci. Vglavnem, potem pa srečal Dejana Soterova, ki je ustanovil Mladične bojevnike, za ADHD, za otroke za ADHD, pa določeni spektri autizma, pa čustveno-vedenjski izzivi, pa zdaj tudi folk delajo neke splošne projekte. In sem v bistvu bil pod njihovim okriljem, 6 let sem vodil tabore, sem vodil organizacije taborov, večinoma se pa najdu bolj v delavnici, če ne veš vprašaj.
Uh-huh.
In sem to izvajal pod njihovim okriljem do začetka lanskega leta. Posle, ko odprla neka morstvo tujini, sem rekel, fanti, naj so pel morstvo tujini, bolj bi malo še boljeli prišli, a ne, pač znaj se na tujini.
Ja, ja.
In so rekel, da ne, da imajo bolj za Slovenijo, tako je bilo takrat.
Ja.
In so rekel, neč, pa s temu, če je zapelan to svoj projekt za life, ne, pa pač to do nam se če ne veš vprašaj, ki ste se jo izmislili, pa zadnje pač že poštimam, odhuda je bo vsi tako zacela, da nisem ukradil idejo. Pa.
Ja.
Tako da imamo zdaj tako urejeno, pogodbeno in jaz delam ta svoj projekt zdaj in to je to. Ko sem prišel do tega.
To za life. Super.
Ja, v bistvu cel pomoč je, da mi verjamem prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih, a ne? Vemo, ne vem, kako je tebi, ki si bil majstnik, ni še tudi dolgo tega.
Ja.
Za me je že 20 let plus, ki sem star 37 in spomnim, takrat si imel en kup vprašanj, ki nisi vedel koga vprašati. Dobil si neki odgovore, kakor so pač ljudje vedeli v najboljši veri, ampak večinoma nisi jih rešil nekih zadev sam pri sebi, ne? A pa da bi dobil neko kvalitetno usmeritev, ne? Ki bi bazirala na temu, kar ti hočeš, ne, kar odrasli bolj izkušeni mislijo, da je dober v svetu, ne, v smislu, kaj bi šel študirati, ja ne, zdaj glasbo delati, ker tam ni možnost, da je dobro služiti petra ekonomijo. Ne, doskrat se je tu v časih še domeset, pa ne pazi, kaj bi še izbral, ne, oba ne bo služba, ne.
Ja,
ja. Ampak na koncu pa ljudje delajo vrtne balčke in prodajo za 500-100 tisoč evrov. Ne vsi, ampak koliko so mojstri, pa ja,
ja,
se pravi, če imaš nek passion nekje in postaneš mojster, je neizogibno, da ne bi mogel na konc koncu na mesec, da služi tu, da bi dostojno živel.
Ja, kaj pa se ti trenutno dogaja?
Trenutno? Trenutno je sprav manj dva sina, stala 3 pa 1 leto, zdaj glih iz počitnic, ali te prazniki, žena pa neki bolna. Tako da sem jo veliko z družino, kar je po eni strani vrhunsko in po drugi strani, ker je ta projekt moja velika strast. Ne? Jaz trenutno rečem, želim tako življenje, jaz ne rabim počitnice svoje življenje. Manj, kdo reče, da igramo na počitnice, dopust, malo pauze, sem jaz tu od 6.
Ja, ja, ja.
Znači, meni je vse to, kar delam, jaz ne rabim nič pauze, od 6. Tako da, kar se tiče tega projekta, trenutno je, se pravi, kontaktiramo šole, ne, da blokiramo delavnice, predavanja in zdaj bomo na družbenih omrežjih, sem to dobil par navodil, kako mi se lotim tega za slovenski trg spet, ker sem na Instagramu nekaj v slovenščini, pa smo odlečeni še na tuje trge. Pa se pogovarjal z enim res izkušenim, je rekel, gledaj tu, kje si, kaj si, delaj nazaj v slovenščini in pač ta trg res izkorista, ne, da je maksimalno vrednost temu trgu, ker izkorista, da je maksimalno vrednost, ne, v tujino, bo še delal v angleščini, bo šel v tujino. Vse pač planja, da projekt gre. Zdaj se imam predstavo za 2 meseca, ker tako. S katerim smo mislili, da tujino ima trombozo v nogi in ne sme več se premikati, zdaj mora počivati. Tako da to, no. Glavna stvar, ki bo zdaj kreirano, je pa Teenage Leadership Bootcamp, ne? To pa je želimo voditeljstvo za najstnike, kjer v bistvu si želimo narediti na eni top lokaciji, spravo nekem hotelu, kjer je konferenčna soba, maksimalno 20 najstnikov, ker bi
Samo
bili
to je
po
za.
skupinah 4-5, stari 13 do 19 in v en teden delamo na vsem. Na rutinah, kdaj se vstajamo zjutraj, zakaj je to dobro, jaz imel sam ideje, da bo tam tudi osebni trener, ki bo vsak zdaj malo premeril in dal treninge, vsako jutro trening, a ne ta pač nekaj rutina jutranja, rečemo. Pa da grejo ven iz tedna z izpolnjeno mapo življenja, ampak tudi da bojo neki gosti v smislu iz predavanja financ, odnosov, komunikacije, nastopanja, zdravja, dobrega počutja, mindseta, poleg nas, ker že to delamo, pa rečemo, imamo široko znanje, ampak še nekaj specifičnega. Tudi cena bo malo višja, ampak želim si za te najstnike, ki želijo nekaj več v življenju, ne, da dobijo neko kvalitetno usmeritev.
Kaj pa je ta mapa življenja, ki se je premenila?
Ja, mapa življenja je pa tako, da v bistvu na tem tudi bazira naše mentorstvo, da skupaj z mentorirancem odkrijemo, kaj bi bil njegov smisel življenja.
Prav tako.
Prav tako, ja.
Wow.
In v bistvu smisel življenja pa najdeš iz tega, ne ono, hočem biti milijonar, ne, ker milijonar je samo ena stvar, ki uresničuje tvoj smisel življenja, ne.
Ja, razumem.
Ampak, ajde, kaj taj bo svet domota? Pa reče, ja, vojne, sovraštvo, nasilje, ne, da so ljudje tečni, no, ok, kako bi mogoče tega ne? Ja, pa bi pa ljudje ljubeči, te, ki je z eno motorem, ko je izumra ljubeči, saj bi rekel, da best. In če ti rečem, da zdaj ti v svetu stojiš za to, da ljudje so ljubeči, kakšna ti rabi? Ja, jaz sam sem ljubeč, ok, hočeš pa zdaj to uresničila, ne? In ljudje se večinoma udejanjimo na 4 področjih, ne? Se pravi, zdravje, dobro počutje, odnosi, finance, kariera, pa čas.
Če se odpira.
Tako da, pa na vsakem tem področju, zakaj je pomembno zdravje, dobro počutje, kaj so podpodročja tega, ne? Spanje, hranila, tekočina, gibanje, skrb za telo, mindset, ne? Odnosi s sabo, romantični, starši, brat, sestra, družina, ne, ta primarna. Sorodniki, sošolci, ne vem, če trenirajo futbal, no, pa soigralce, ne, pa tudi neznanci, ne. Spravo za vsako področje, tudi šola, karijera, finance, ne. Zakaj je to pomembno in kaj so akcije, ki bodo uresničile to, zakaj te pomembno. In point je, da na koncu priješ iz tega, da recimo, zakaj spiš 7 ur na dan, ona si je izumila, da to pomeni, da je lahko energična pa sfokusirana še dan. In če je energična pa sfokusirana, pol izpolne, da je lahko ljubeča. In če je ona ljubeča, izpolne, da so pol ljudje avtomatsko v njej postajajo ljubeča. V tem smislu. In da, ponče tudi, da jim damo neko orodje, ki ga lahko uporabljajo do konca življenja, pa niso odvisni, pardon, niso odvisni od nas.
Ja,
Pravi,
razumem.
nočemo odvisnika vzgajati, v smislu, brez mene ne mora zdaj nič v lajfu, ampak nekoga, ki bo vedel, si pa delamo pa zdaj na tem še idejo, da bi community postavili, da pa te najstniki, ki z nami delajo, se lahko med sabo povežejo, ker verjamem, da pač so ti si na koncu še vedno mlad, da ne, imate vrhunske ideje in zdaj, če bi imeli neko podporno okolje, kako to lansirati in uresničiti, in ne bo žgane.
Ja,
Prav,
tako.
se, ker na koncu tudi rečejo, ne, tvoj network je tvoj network, ne, in kvaliteta tvojega lajfa je zavisi od ljudi, s katerimi se družiš. In
Ja,
če
se
se
resno.
družiš z ljudmi, ki gledajo v to smer, ki ti in se jim pomembne stvari, ki te ali pa celo vidiš v njih nekaj, kar bi ti rad postavil in se lahko s temi ljudmi družiš, je veliko večja verjetnost, da boš tudi ti tu en dan postavil in začel delati stvari, ki jih oni delajo in se zgradi v tej smeri. Ja. Tako da tu si želimo postaviti, da na koncu pride vse iz te ideje, a veš, kaj rečejo, svet stoji na mladih,
Ja.
pa en mlad idejo, Posle ti pa en stric tamo zadi za dere, e da je ta malo teh obot, ki si glik iz prenic prvec.
Ja.
In potem si tako, ok, jaz sem zdaj gled, imam idejo, pravijo, ne, na mladi svet stoji, ampak to so zdaj te mladi ljudje, če nisem bil jaz prsa 12 let, kaj je zdaj, pa 50 let, še vedno mlad, ja, mogoče so 100 let, kaj ja. Spok pa, kaj gre tehnologija tako hitro naprej, se mi zdi, da škoda bi vas bil ne podpreti, pa unovčiti ta potencijal, ki ga imate, zato da bi na koncu koncev tukaj, zakaj stojim, da bi živel v prihodnosti, kjer mi se ljudje spoštovali.
Kako je to povezano s tehnologijo, ki se pravi meni?
Ja, če bi jaz zelo sem odvisni od tehnologije.
Ja, to je res, ja.
Če veš tudi medo zdaj, ki snemava podcast, niso se dobila, na počasih bi mogli to na radio in snemati, pa ja, na radio ta tehnologija, ne? Na RTV-ju, ne vem, 30 let, 40 let nazaj, ni mogli kar vsak to snemati, kjerko.
Ja, razumem, ja.
Ampak če gledaš to tehnologijo v smislu, ki sem jaz bil star, 9 let sem klical sošolca na telefon, ki si vračal številka, pa sem mogel počakati, da se zavrti nazaj, pa spet, ali, a veš. In se mi zdi, da vi ste pa rojeni s tem, ali, sport ta generacija, ki zdaj prihaja do rojena, zdaj jaja. In kaj to pomeni, kje ste vi, jaz mislim, da ne mislim, verjamem, da ste močnejši od nas, je pač število informacij, ki jih lahko obdelate, predelate in usmerite v povezavi s tehnologijo.
Napravim, je, to je zelo dorezen veš, ne?
Ja, napravim nam starejšim generacijam, sad če sem Windows 93, vi ste Windows 11, ne? Moram jaz tehnologiti s tabo. Kar pa je moja naloga kot starejšega, bolj izkušenega človeka, zemljana, je pa sam, da te usmeram, da pri temu ne boš prav odvisen, da boš s odgovornostjo se od tega in uporabil. Tudi zaradi tega ta kemp, ki ga bomo naredili ta teden, ne bo bil tudi teden brez telefonov, brez gadgetov. Ne, ne, vse, kar uporabljaš doma, prines, ampak te bomo naučili iz tega izkoristiti to zadevo, da bo te služila, ne, da boš ti služila nje.
Ja, razumem to, ja.
A ne, recimo, kjer je najbolj uporabna aplikacija na smartphone?
Ne vem, za klic.
Koledar.
Koledar, ja, to je se dobro, ja.
Koledar, ne?
Ok.
In večino ljudi ima prazen.
Ja, verjetno.
Ja, ne. Ne tem, ker je dosti vprašanja od mladih, ker je delamo z njimi, ne? Kako biti uspešen? Prva stvar, ko poveš uspešen, je zdaj kaj uspeh je. Pomeni z ga mentorja, coacha. V tretji stvari pa njihov, zakaj bi radi nekaj počnejo in potem kako to uresničijo in potem si že pa koledarji. Ne? Koledarji so pa te dnevne akcije, ki jih počneš.
Ja, te koraki. Ja,
ja pač, se pravi. In potem druga pomembna je sve alarma, ne? Da ne zamudiš nobenega mitnih, da ne prokrastinateš. 5 minut prej si naštimaš alarm za vsak klic, za vsak dogodek. In tako pač nisi nikoli v zamudi priložnosti in če reče, da se boš učil od 5 do pol 7, imaš orodje, ki te upozori na to, vej, tvoja beseda je, da se boš učil, bodi svoja beseda.
Ja.
Pa znam, val, da pride še druge stvari, kako biti sfokusiran. Recimo, če si bi predstavljaš, da imajo vsi najstniki v koledarju, kdaj grejo spat, kdaj se zbudijo, kaj zjutri naredijo neko rutinco, da se zbudijo, rečemo, živi v dan, ne. Da, veliko se jih vozi v šolo, tam okrog mnoga mesta, recimo, eni se vozi eno uro zjutraj v šolo, vprašam, kaj gledaš to eno uro. Ja, poslušam muziko, ali pa, ne vem, spim.
Kaj bi bilo boljš, da bi delali?
Ja, ma poslušaj podcast ali pa audiobook.
Ja,
recimo, tudi če zaspiš, med tem, kaj ti spiš, pa če poslušaš audiobook, svoje možgane software nalagaš nekaj gor, ne?
Ja, to ne vem, koliko je to...
Razlika je, če poslušaš recimo med tem, kar se voziš pesem I Love the Way You Are, ne? Ali pa poslušaš nek audiobook, kako bi boljša verzija sebe.
Yeah,
v kakšni smeri se ti hočeš razvijati, se ti izbiraš kaj.
Yeah.
Jaz sem prišel do tega, da naš mindset, za moje pojme, je sestavljen iz dveh stvari. Ne?
Okay.
Vsebina, ki jo gledaš, pa poslušaš. In vsebina, ki jo gledaš, pa poslušaš jaz, zdaj ti mene gledaš, pa poslušaš jaz tebe. Pole je vsebina, ki jo gledaš, so vse te reklame, vse, kar tvoje možnanje zazna, vse, kar vidiš na ekranček, vsaka knjiga, ki jo gledaš, vsak človek, s kjeni se pogovarjaš, ne? Vsaka muzika, ki jo poslušaš. In če ti poslušaš pesem I love the way you lie, I love the way you lie, in možgani se učijo z repetičnom, če si to poslušal tisočkrat, ne? Kaj je velika verjetnost, da si se naučil, ne? Da je ok, če ti ljudje malo polažejo, bele leži so ok, no ok, če se ti polažeš. In posledično imaš pol kvaliteto življenja lažnivca, ne? Ali pa nekoga, ki tolerira leži pri sebi. In nači narobe s to kvaliteto, nači narobe s tem. Ampak je določena kvaliteta, ki pa ne bo kvaliteta nekoga, ki je vedno iskren, spoštljiv in tako naprej, kar pač. Recimo lahko tudi rečeš, ja, bela life, da ne bom prizadel, ne bom z vsi reče, jo resnico osvobaja, ne.
Yeah.
Prav momentalno boli, na dolgi rok ne, na tem, kaj laž, lahko momentalno ne boli, kaj podkriješ čez 3 mesece, da ti je partnerka lagala, pa ni gliv, pa ne. Bolj, da bi izvedel takoj, pa se s tem zdelaš, ne, da srabiš čez 3 mesece, ko se je že tukaj v mes drugega zagodilo, da štekaš v tem smislu. Ne. Tako da na to dam veliko pozornost, ta odgovornost do sebe,
sebe.
Do svojih misli, besed, dejanj, čustov in se zavedaš, da ko nekaj rečeš pa narediš, si takoj odgovoren za vse posledice te, tudi če jih ne vidiš. Če bi jaz jim šel tle noter pa nekaj rekel, kje si je lana, okrej te ne, pa bi me ti udaril, pa padam jaz po tlej, pa se zgodil, to bi bil skupaj z njemu na robe, ne. Ja, a ni eno od možnih posledic, če te obžalam, da ne. Paslovih, ja, moram pa zdaj biti le prestenečen, da se to zgodi. Če ne bi se hodil s tem delati, ne bi tega rekel. Ampak, pa pa živimo v družbi, ker pa ti to narediš in jaz te tožim. Ti si deta slab. Ne, jaz sem spocerov, jaz sem provokator in žrk.
Ja, razumem.
Tek, 650 let nazaj bi ti to rekel, bi ti naredil kaj. Rekel bi, izvol bi me na dvoboj. Rekel, ajde, zdaj pa sablava, ali pa on 10 korakov strenil. No.
Yeah.
1500, 2000 let nazaj bi pa ti prijel svoj tabor in svojega, pa bi se šli moški poklad, ne? Ženske doma bi se pobali, ker je moški bojo prišli nazaj.
Yeah.
Ker tako, ker večina vojne boje bolj zaradi tega, pa ne. Če
yeah.
so se žalila, so pa nekdo je hotel nekaj osvojiti, ne? Ampak... In na tem v bistvu delam to s mladim, pač staj prihajamo in mnogo drugih stvari. Pa je bolj vsaj tudi iz izkušen, rečemo temu, v realnosti življenja.
Realnosti, ja. Kjer pa imaš še, zdaj si rekel, da boste nova delavnica naredila, in kjer so pa že obstoječe delavnice, pa kako to točno poteka? A to imaš v bistvu bolj na šoli, ali imaš tudi tako individualno? Oziroma interne delavnice, tako izven šole, naprimer.
Individualno imamo sami interes. Medtem, ko ostale se dogajajo na šoli, ki rečemo, nimam osebno tazga imena, da bi zdaj jaz popolnil razpisal delavnico in bi se prijavil, ne vem, 15 najstnikov in rekel, ja, mi bi prišli na to delavnico. Tudi če v šoli rečejo, zdaj pride za live, če ne veš in praši delavnica, je prva stvar, ki je že zgodil v šolskem okolju, to bo kar nekaj bla, 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 za večino, ker nas ne pozna. Ampak je v šoli najlažje dobiti skupino najstnikov, ki operira nekje 6-7 ur na dan, ne skupaj.
Ja, razumem.
V eno okolje, kjer ne mora pa biti, prav mora biti. Nima jih dvera. In... In potem ta najbolj popularna, ker naj, ko smo jo zdaj največkrat izvedeli, je ta, če ne veš vprašaj, ker mi pridemo noter, se predstavimo, ali ne, čez 3 plati življenja, šolanje, karijera, hobi in obvezan. In čez to našo življenjsko zgodbo povabimo najstnika, da vprašajo karkoli, trenutno zanima, tare, imam problem, izziv, hoče nekaj izboljšati, ne vejo kako, ali pa karkoli, kar bi malo lažje v življenju, če bi dobil neko usmeritev ali pa idejo na tem področju.
A to so tako bolj naseti? Ali je to pogovor, pa da oni prijedo nekaj nasveta sami, mislim tako?
Ja.
Če vprašajo zdaj neko bolj specifično situacijo in bolj direkt svetuješ, ali jih opelješ, mislim tako,
ja.
Osmeriš?
Pora je, da je anonimna, ne. Oni napišejo
državni
listek, vržejo škatlo in potem jaz povlečem listek ven. In na večino vprašanj, ki so, če zdaj bi rekel, a je kdo že tu rešil, so večino na tih. Se noče to bi izpostavil in jim je cool, da oni lahko vprašajo karkoli in mi potem odgovorimo na to vprašanje ali pa raziskujemo skupaj z njimi, ampak večinoma je tako, da mi odgovorimo iz naših izkušenj. Ampak je tudi na koncu, da imamo vedno evalvacijski list. In je prav zanimivo, da večino delavnice lahko rečem iskreno, oni ne govorijo, ne? 90% so bolj bolj ne poslušajo, ali pa gledajo svoje življenje in gledajo in vidijo rešitve, bolj se hudo dogaja, ne? Ker je neko vprašanje, ki je postavil sošolc, pa se te dogaja tudi mogoče sošolki, pa še eno sošolcu, ki niste vprašala, pa se spomnim, da kupili smo jaz, res smo tudi s temi zile in potem jih vidiš, ki jim te učki pa organi pa delajo. Ne? Na koncu pa na evalvaciji napišejo, ja, ful je bil fajn, ki smo se pogovarjali.
Ja, razumem.
Ne glede na to, da so vprašanje napisali na listek, anonimno, jim je bil fajn, da smo se pogovarjali. Se pravi, ful cenijo, rabijo to, da življenjsko srečemo, jaz srečem, da prenašamo v šolo. Ravno življenje, ko je notak, da so vprašanja, ne ve, kako punci reči, da ti je všeč, pa ne ve, pa kako fajn to, kako reči, pun fajn to, da mi ni všeč na način, da ga ne bom prizadeva. Pač odgovore ne moreš, ne? Če ti ne bo všeč, pa on tep ni, ne? Karkoli boš rekla, ga ne bo potolažno. Se mora ono zdivati s
tem.
Najkrajša vrante, da rečeš ti meni nisi ali spoštljivo je do tebe in mene, da mi zdaj malo prekirna postika, dokler ti ne najdeš mnogo fokusa. Ker vse ostalo boli, sam podršuje agonijo. In je drugo vprašanje, ko se motivira, kako se boš učiti, ko je tam naprej smisel lajpa in do, kako se dela s tem, da ti je nekdo moral, da se bi spolno fizično, psihično zlorabil. Vse. Life, od rojstva do smrti. Vse smo že predelali.
A pa to, da so bolj najstniki, potem, mislim, da so njihovi izzivi bolj, ker se začneš pač v puberteti si pa tako, če so bolj na ljubezenskih področjih njihovi izzivi pa vprašanja, ali tudi, če mislim, kakšni so najpogostejši izzivi, tako najstniko, recimo, ne?
Ja. Tako bi rekel, da procentualno najbolj, pač najbolj sem tak te, ta dva vprašanja, ko se motivira, ko se boš učiti, ko vedeti kaj naprej, tu je, tu rečemo, da
prednjaš. Srednja šola pa.
Ja, srednji delamo od sedmega razreda naprej.
Pa do.
Rečemo, tu so ta osnovna, so zmeram. Pa varirajo, dosti je samo zavest, samo podoba, kako reči ljudem ne, kako se ne sekirati za mnenja drugih. In potem kako izboljšati odnose s starši, te anksiozne, depresivne, samogorilne misli. Ja. In potem, ja, vse glede ljubezni, spolnosti. Tako, rekel bi, da rečemo, glavni da rečemo, 20% vprašanje, motivacija, učenje, kako biti uspešen. Ostala pa varirajo, teh 10% je na vsake delavnici, ostala pa odvisno od skupine, s katero delamo.
Kako pa zdaj si postal oče drugega otroka, ne? Kako to kaj vpliva na tvoje dojemanje mladih pa na delavnice? Se to si ustanovil v bistvu pol, ker si že postal oče, ne?
Ja.
Ampak, naprimer, a si vedno želel postati oče?
Ja, odmenjega. Je edini cilj, kar vem zase, je biti mož pa oč. Za kariero sem vedno rekel nekaj bože, ki sposobno sem da ostal. Se nikom nisem se kjeril za kariero. Mož pa oče pa ja, ker imam doma dober vzor. In vedno je bil, kjer je ljubezen, se vse reš. In sem si vedno to želel me. Moje sanje bi bile, da sem spoznal prvo punco po 8 letih in sem z njo celo. Ker sem moj oče pomagal drugo bom prvo.
A ja, razumem, jaz.
Ampak se to ni zgodilo. Duša jih je bil 9. Neuspelih vez. In ostale stvari, one night stand in tako naprej. In ja, bolje sem pa vsak videl, ki je bil spaleran v bistvu. V vetah, zakaj propadajo, ne, ki sem to odkril.
Kaj pa je bilo to?
Ja, to je bilo, ki sem star 13 let, sem bil 7 let za zadovoljno sošolko. In sem vprašal, če bi bila moja punca. In ona, ne, sem se odločila, da ne bom hodila sošolce.
Okay.
In čez 2 tedna pridem v šolo,
yeah.
In za telovarnico, pogledam po hodniku dol in ona se lupčka sošolce.
Yeah.
In bada vse frustracije, jeza, izdajstvo. In, ne, sem delal en program za osebnostno rast, sem tam videl, da sem se v tistem momentu odločil, da puncam ne gre zaupati, da eno govori, o drugo dela.
Ja,
okay. In če se pri 13 letih to odločaš, ta odločitev nekako spoziva, rečva te v zadje, vsak conscience lahko bi rekel.
Ja.
Ampak ti fura life, ne?
Mm-hmm.
Bolje, malo da ti veze propadajo, če vsako vezo prideš, ne gre zaupati, eno govori in drugo dela. Ne? Tvoj možgan, tu pa, ko sem gledal vse veze, ko sem jih malo še enkrat preanaliziral, sem videl, tu je on, ki ti reče, ona rada te mami, ti si tako, ja, sem ne tukaj, jaz.
Mm-hmm.
Potem drži za roko, pa reče, uvej, tako dolžo, a pa si misliš, a evo ti ga, zdaj pošla z njemu, jaz sem zdaj nekaj ništa, moja prva punca je bila atletičarka, atletinja, šprint je treniral, mm-hmm. Me je huda postava in jaz sem bil plesalc, malo ne samo zavesten, ker se bo dost mozoljev, a ne Aten.
Yeah.
In valda sem mislil, nisem to dobro, nisem dobro dobro. To ni atletik, je on, da bi pričelo čas vsi bili, pač, ne. Pač je nabiti mi še čas, da bi to kraja, ne, pač. Predstavljac mi ni nujno, da si tak, pač lahko vseeno dober del stvar. Ker si tak vedno oblečeno nekaj, ne, da ima veliko na trebuhu, se to vidi, ampak večina nima, ne. Ne bodo se pa videli definicije mišic, to bi piko, ne. Čeprav zdaj je tudi užaj pomembno, tako takrat še ni.
Tudi kol plesal?
Ja, ja, imam, ker pri plesu šteje veliko faktorje. Ti moraš na plesišču dobro izgledati, zato je vedno urejenost, a ne v tem tekmovanju na latinsko-ameriški standardni ples.
Ja.
Moraš vedno dobro izgledati, moraš biti urejen, ne smeš nikjer visiti, noben vaš štrlet. In valjda, če so spodnje mišice, še posebej pri latinsko-ameriških standardnih, imaš lahko, rečemo, nek body oblečen, ne, ki je pobit. Zakaj rečem body, ker je zapet v spodaj, tako kot v prdojenčkih, a ne, ne možeš zapeti, da ti ne leze srajca ven iz hlače na plesu, drugač kot ti, je v bistvu body srajca. Ampak če je popet in si ti mišičar, se pač to vidi in je to lepo estetsko zvedo. Se pravi, veliko velja ta estetika, lepota, kako zvedeš polje prezence, kako si ti na posišče, in valjda pa pride vsa ta tehnika, usklajenost partnerjem, ritem. Tukaj je, če vseh 10 plesov treneraš, je 10 različnih tehnik, je to 10 različnih fondicij, lahko rečeš temu, poleg tega, da daš nekaj osnovno, sploh lahko predela srce vse te napore. Tako da, ja, in vseeno sem jo to slabše samo podobal, ne, in pol se je tu poznal ljubi. Pokaj pa prva partnerka so vas skupaj 2 leti pa še malo, na koncu me je prevarala, šla z drugim, sem pa pri vseh naslednjih obrnil ploš, da sem še hitreje lovil. Aha, tu si rekla cep, tu si rekla, aha, ne, ne, nekaj rečeš delaš drugo, a ti si dobil krašno, čao naslednja. In vsaka naslednja je bila v bistvu krajša veza.
Mm-hmm.
A vsaka, če bi vprašla moja mami, bi rekla, jaz vsaka sem prišel domov, mami, ta je ta, ta je zadnja, zdaj sem
zgodila.
Paš tak, nek, romantik, idealist. Ne.
Si bil zaljubil, pan?
Ja, ja, pač, pa res sem verjel v to zgodbo, to verjam ljubezen, da je to edina stvar, ki človeka lahko reš. Kar se pa zdaj naučil, pa je, da velika razlika je med zaljubljenostjo pa ljubeznjo, in
jaz zubor
ima tako bene povezave. Zaljubljenost bazira na ideji, pa bolj važi, kakor sem jaz prečil, govorim osebno, ne. A niso to znanstvena dognanja. Medtem, ker ljubezen je dosti bolj realna, ne, ker veliko ljudi tudi meša, da če si ljubezen je to, da si skuz do nekoga prijazen, pa da bo gaš, pa mi nismo, ne, pač, no, ne, ne, pihec, bogi, lalala. Ampak ne, ne, ljubezen je to, da prirastlo rečeš, če je debelo, pa zadebeljeno, ali je so spravo v formu. Pa da lahko rečeš, sem fatfobik, kao bi če sem unhealthy, friendful.
Ja, razumem, ja.
Kao bi če noče hvala prijatelj, če zvej sve gledati na urgenco, ker ga bo srčna kar, zato je, ker mu nisem si upal reči, da, ali je bi ti poskrbno za svoje telo, pa če ne. In se v svoje avto, ki gre na dizel, tudi ne tanka z bencin.
Ja.
Pa je tudi ljubezen, ki momentalno je ono boli, lahko koga, ne, pa na dolgi rok, ker sem to naredil, prijatelj, taj Timotejan, ki je zmano v te delavnice. Lani 22. augusta sem mu rekel, če za eno leto nimaš six-packu, ne boš več voditi delavnice. Srek, moram mi prijeti na delavnico, tamo do otroci te gledajo, ti pač nekako izgledaš nekaj in govoriš, odgovarjaš, iziskušam. In zdaj si tam pač vse zadebeljen, zato ker si lejna. Moš potem malo razlagati o disciplini. Če ne veš, kaj je disciplina, pa konsistentnost, če ne pokažeš.
Ja, razumem.
Sprav te smerne. In danes oba, prej so oba na kosilu. In je rekel, sem se pogledal v gledalo in vedno znova, bi se zdaj v gledalo, sem ti hvaležil, da si mi to rekel. Sprav. In isto je obvezija.
Kako pa si pol in zaupal, če si jim zaupal tem? Kako si to premagal, presegl ta nezaupanje do žensk?
Ja, v bistvu jaz sem je tudi ful obosumen včasih. Pa se pa dojel eno zadevo. Recimo, če poveš, to realnost na planetu je 8 milijard ljudi. Milijono, rečemo, razdeliš po moški ženski, nekih 4 milijarde žensk. In zdaj, če dava stran vse zasedanje, starostno, neprimerne, drugače spolno usmerjene, jih ostane saj še milijon samskih. Kaj ti pove, da če te trenutna partnerka pusti, ne bo konc sveta. Sprotle imaš, bo te bolelo, ne bo prijetno, ampak ni konc sveta. Ne bo zdaj končal vajfa, da je pitajena beba, nima več švada, pa te ne ljubi. Vse, kar tu pomeni je, ej, nikjer ena boš. Ena, ki te bo spoštvala cena, da si. Je priložno za tvoj development, tvoj razvoj. Druga stvar, to je recimo ena iz te realnosti, ki se veliko ljudi boji, če me pa tam zapušti, pa konec sveta, pa ne vem, kaj bom. Ne, brez veze. Druga je ta, da zaupam vase in v to, kdo sem jaz. In vem, da nisem slab, da nimam slabih namenov, nisem dal vsega, da sem perfekten, še vedno falim in ne vem, pač delam napake, pa nisem konsistenten, vedno sem človek, ampak overall vem, da sem, rečemo temu, good guy, ki ima dobre namene za svet in jaz bi bil vesel, če bi imel tazga prijatelja ali pa tazga partnera, se pravi, se iz tega razloga ne bojim, da zdaj recimo, kako ne je sve in dovoljša mene zdaj nam. Ne vem, ne moram, v tem trenutku me sediva tle v pisarni in v Ljubljani, v centru Ljubljane, no ona je sicer pre svojemu očetu zdaj za tamalimi, ampak kako ne vem, da ni tamala dopustila, pa rekla je, izgne zdaj na pijačo. Pa če tu normalno ja dobila sem bo za enih prijateljom, kaj ga dobro ni bilo. Kako ne je sve in da se to ne dogaja. Ali pa kad delam delavnice, ona je doma. Kako ne vem, da se to ne, ne moram vedeti. In vse, kar imam, je to, da zaupam vase, da ni konc sveta iz realnosti, sem prej povedal, druga je, da kdo jaz sem, in treče je, da zaupam njeni besedi, ki jo mi je dala, ko sva se poročila. Jaz. To in pol pač se to pokaže in to je to, na koncu je pa pol izgradnjen, da si poveva, skoraj da ne vsak dan, ljubim te, se objamem v lupčke, pač te osnovne zadeve, predebatera v stvari, kreira v prihodnost skupaj. Tu so pa pa te stvari, ki jih je treba delati, a ne so doingi, ki jih rabiš početi, da ljubezen gradiš. Ko si ti del skupaj, ali pa tudi, recimo, ko jaz vidim poroko, je, da se dva svetova uspešno združila, si reči to, ok, s tabo hočem videti do konca življenja mojega, to je moja beseda tebi, ona je da tebi, v mojemu primeru. In posel šele začmeje cel nivel. Prišel si, zdaj si zgradil temelje, rečemo, za nebotičnik, ampak zdaj je še skoraj 100 let pred nama, mi dva reči, pa jaz rečem, da je živo do 130 dana. Ampak je še skoraj 100 let pred nama, se pravi še veliko stvari za ustvarjati in se odkrivati in dnevno videti. Pač lušne zadeve v bistvu do te mere, da danes je tako, da jaz druge ženske, ki jo pogledam, spod mi čez um ne gre, kaj bi da bilo sanc. Pač, ne, fokus je na ušo in ostalo je, pač so ljudje, s katerimi lahko nadimo biznis, se pogovarjamo, se prispevamo v različnih pogledih, ampak kar se tiče romantično spolno, pa če pri meni fokus na njej in to je to.
Super, to si zelo lepo povedal. Prej si omenil, da imaš zelo dober odnos starši oziroma nek vzor si imel, da za ljubezen pa tudi k kakšen bi mogel zdaj odnos starši, a pol izhajaš iz teh, na teh delavnicah, če ima kakšen, mogoče malo slabši odnos, izhajaš iz sebe bolj.
Ja, mislim, mi vse na delavnicah delimo iz izkušenj.
Ja.
Prav, mi smo naredili neke premike pri sebi, pravno tako smo sedeli z različnimi strmi, dalč tega, da je bilo idealno, a ne, ampak je bilo tako, na dva videz ljubeč odnos med mami in starši, zmeraj. Ampak, kar zdaj recimo vidim in tudi mladim rečem, je vsak dan povej oče, po mami teh mašret, objam jih, tudi vzame 5 sekund, tudi te knjiga, ki bo zdaj brezplačno postala na voljo z drugim tednem, samo kampanje pripravljeno, pa te funnele, pa veš, pač vse, kar spada za nami pri biznisu. In sem tudi napisal točno na to temo, kako popraviti odnose doma, pa tudi s partnerjem v 7 sekundah na dan. Če bi ti oče pa mami vsak dan rekel, rad te mam, pa jih objel, je nemogoče, da me svak odnos daš. Ker to si oni želijo, odkar si se rodi. Ker sem delal predavanja za starše, na dveh je bilo tako čez 100 staršov in sem rekel, dotlej noter si ne želi, da vas vaš otrok vsak dan objavnil preče. In niti en starši. Pa je bil 40% oči on. Spravo, tudi te skale, ne, čustveni inibici, kar moški, ne, doskrat nas v video, pa več ne, njim to ni pomembno, niso dvigane roke. Se pravi, je to nekaj, kar si vsi želimo, a priori je to tudi osnovno stik, objeme, ker si bi 3 leta si leto v oče pa mamico skusne, poslej pa nekaj zgodilo, pa je to šlo malo na razen, pa vsi reče, ja, si to je normalno, da te najstnik ne objeme. Zakaj je to normalno? Zakaj ni to nenormalno, pa bi normalno bilo, da je tvoj obrok otrok objeme?
Ja, razumem.
In deluje, ker sem delal delavnico, slučajno eno leto je prišel tako decembra, pa pol marca v isti skupini. In je en tvoj marca rekel, ja, jaz to delamo decembra, ja, jaz deluje, smo zdaj boljši odnos, začem pa z mami. Tako da, ja, vse jaz izkušam, jaz isto, kar delam, kadar ko se vidim z očem mami danes. Živimo dost blizu in se večkrat na teden vidimo, vedno jih objamo, red te mami. Pa si jim rečem hvala, ker nam merkajo za sinove in tudi stremim k temu, da probam vsaj, zdaj lahko rečem vsaj, je toliko, ker ni res konsistentno še postalo, ampak si želim, da ne vem, enkrat na mesec pa gremo skupaj na kosilo, pa sam jaz pa oče, pa jaz pa oče pa brat. Moški skupaj, pa pol jaz pa mami in tako dost, pa debatirajo stvari, pa tako naprej. Z očem je malo težje, kaj po mogliganski kapi, se vam že več časa vzaj bolj fokusiral, ne moš v 10 minutah nekaj, kaj bi zgerati, kako kam je delo. Ampak je, ja, si vzaj čas za te ljudi in moljo sveti še z očem pa z mami, ali pa pred sestra, s partnerkom, partnerjem, počni tisto, kar oni radi počnemo. Tudi da je mnogo ljubezna stvar.
Ja, dobro.
Te ljudje počnejo nekaj, kar oni radi počnejo, takrat boš zvedel od njih, marsikaj, zmenil se bo z njimi. Vladam rečem, to je street smart, ne, da boš dobro odnos oče. Ti pa boš lahko dlje časa zunaj, bolj boš vedel, kaj je njim pomenil, boš znal to nagovoriti, veliko se boš lahko z njimi zmenil. Če pa tega ni, ne, pa je pa težje. Ne. Ena stvar, ki je prišel na jedla, odnos oče pa z mami, je pa vedno to, da se mladi ne držimo osnovnih dogovorov doma. Spravljena pojstva, soba, s tem, da starši učijo neke discipline, da boš ti znov obdržal službo, da ne boš zamujal na mitinge v službo, te osnovne zadeve. Ne. In pa kaj se pa dogaja zadej, ne? Tu pa dosti ne razmišljamo. Smo mi izmenjeni, da imaš vsako nedeljo, ko spraviš sobo, pa je ti ne. Pa daj boš jim se smetivan, čez 15 minut, pa je čez 5 ur se še zmeram telo. S tem najvede si staršem sporočil, ne, da te niso dolgo razgojili, da te niso do 15 leta naučili spraviti posla, ki se zamenimo sobo, ne, smetiva, ne. So pač oni zafrkljeni kot starši. In po mojih ocenah, bi tle rekel, se pogovarjal z dosti starši, nisem tega zares meril, ampak po mojih 90% staršem niso, da so slavi starši in so na nek način failali kot starši. In ko imajo pa staj, ko pa ti kot starš, imaš ta občutek, da si nekaj, kar je tvoje, zafrknil. Je pa naraven odziv ta, da daš več kontrole čez, pa pride do vsega teženja. Poti pa si naredil nalogo, si se učil, si naredil to, si naredil ono, pazi to, a ne, pa imamo otrok, mladi imamo pa občutek, zdaj govorim, mladi se postavljamo kožo najstnika, kot sem jaz bil, ne, imaš pa občutek, da si debil. Ker te mama sprašuje ene take osnovne stvari, samo da te sprašuje zato, ker nisi dostavil, nisi se držal dogovora in potem je začela preverjati, da ve, da je se prepričal, da si to res naredil, ker ti ni za zaupati. In ona sebi ne zaupa, da je tebe dobro vzgojila in zdaj tebe preverja, da če si ti to res naredil, pa ona ve, ok, zdaj mu lahko zaupam njemu in se. Na koncu pa pride vse do tega začaranega kroga. Če bi se pa sam držal osnovnih dogovorov, pa bi bil put težav, ki je v familijah, ki jih naj.
A te delavnice za starše so bolj v obliki predavanj?
Ja, za starše pa začetek so pa v bistvu predavanje na podlagi tega, če ne veš, vprašaj.
Aha, svoj.
In pa v bistvu predstavljamo, če ne veš, vprašaj, izgleda. Pa potem predstavljamo 30 primerov vprašanj, tako da zavzamem čim več področij, ki jih mladi sprašujejo. Pa ene 30 odgovorov, zakaj mi je delavnica všeč, ker ima 98% stopnjo zadovoljstva.
A to vidite potem, kaj je evaluacija?
Ja,
Aha, ja, okej.
na koncu vsake delavnice damo list in damo eno oceno. Mi je všeč, da ne, zakaj. Bi jo še se udeležil, bi jo priporočil
Kaj pa ti, ki
prijatelju.
so rekli ne, zakaj ni?
Unikaj ne, onih 2% je polovica, je, da jim je dolg, če se ni zanimivo,
Aha,
bi kar
okej.
nekaj. Eni imajo pa drugačno mnenje. Eni pa ne bo nič nikoli všeč. Tudi na šolah, ki se pogovarjamo, reče, ja, je to vem. Eni ne bo nikoli nič. Ni važno, kaj pripeljemo na šolo, enim osebam ni nikoli. Je vse brez veze. Tako da je to, no. Pa skupaj, če stupa, pa pokažemo, kdo najstniki so danes so, ne. Ker mi je predavljanje najstniki, je najstnika nič. Pač, kukaj vem, da so najstnika nič, ne, najbolj sodobni najstniki in kdo oni so, kaj mi je pomembno. Osnovne vrednote so iste, kot vse ljudi. Spoštovanje, ljubezen, zaupanje, podpora. Pol pa pridemo, da imajo večjo tendenco k prepoznavnosti. Ja, vsak si želi biti famous, no, skoraj da ne. Vsi bi bili neki influencerji oziroma streamerji, pač nekaj, kar je posledično zadej, pa bolj easy money. Hoče biti, vsi hočejo veliko služiti, vsi jim veliko misli, da bo imel kar 50 jurjev, brez da bo dragal nekaj za to narediti, da pa neke res pomembne veščine osvoji, ki bo tako bil pripravljen plačati tudi. Tako da tu je pa bolj, tu kar jim je pomembno, tu predstavljamo staršem. Pol pa jaz sem bil na eni konferenci tudi, kjer je bilo vprašanje, ali od mladih zahtevamo preveč. Moj odgovor je, da ja, preveč stvari, ki niso življenjske pomembne in dajo življenju smislu, radost, srečo, zadovoljstvo, ponos. In premalo teh stvari, ki pa dajajo te stvari. Odkrivanje, kdo oni zares so, kaj deluje za njih, kaj si oni želijo, kje so dobri, pa jih potem spodbujati, pa jim dati možnost, da jih živijo to, pa bodo pa videli, da je to res za njih. Saj zato na koncu koncev fuzbal klubi obstajajo, ali pa bilo kaj, simulirati, zakaj obstajajo vsi te krožki in izvenšolske dejavnosti, da mladi lahko čez to odkrijejo, kaj bi radi počeli v življenju. Danes pa vem, kar nakrajno, da se veliko mladih ne udeležuje teh stvari več. Ampak so dosti bolj na denar, pa doma na TikToku sedijo pod kotrom, pa upajo, da bodo ugotovili, kaj bi radi počeli v življenju.
Kako gledaš uporabo socialnih medijev, mislim zdaj pa te zasvojenosti pri mladih, kaj bi bila tvoja opazka? Je to v porastu oziroma če pač bi svetoval mladim, da to slabo na njih vpliva v bistvu?
Ja, kar jaz tu ne govorim, če sta mindset, ne, se pravi, mi ne govorimo eno stvar v delavnici, bolj je pomembno, kdo si, kakor kaj si, ne, kakšna je razlika med kaj si je, da kaj si je tvoj imen, priimek, spol, starost, nacionalnost, kultura, izobrazba, spolna usmerjenost, ekonomska moč, tvoj izgled, kako se ti oblačiš, kaj te bo všeč, kaj imaš, in tako naprej. To je kaj si ti, ki je en okvir za življenje, znotraj katerega imaš priložnosti. Zdaj, kdo si ti, spoštljiv, ljubeč, razumevajoč, aroganten, nesramen, tečen, depresiven, svoboden, radosten, nezadovoljen, tudi da pa kvaliteto življenja. In vsi imamo to, najbolj nagovorim, rečem, a ste že zdaj stali prišli vse v boljšo voljo? Ja, smo, ok, zakaj? Ki mi je pomembna, da če bom vedel svoje volje, če bom jaz spravil to vse v dobro voljo, bo drugi še ono verjet v mene. Ampak rečemo, ki nam povedete eno stopno nižje, ja, imaš red to vse, ja. A jo spoštuješ, ja. A si bil zabavljen takrat, ja. Sprav, kaj naredil razliko za tvojega prijatelja, da si jih spravil boljšo voljo, je to, da si bil ljubej, spoštljiv pa zabavljen, ne. Ni prijatelj preletel do tebe, prej komu, ki si lano, ful, ful, dobro, imaš, jaz nijem težav, ne. Sprav, kaj ti si, ne spravil ljudi v boljšo voljo, ne. Za primer, da, recimo te posti punca, imaš strto srce, te pride pobrati prijatelj v Lamborghini, se vsegaš noter, Lamborghini, pa sem se naučil, ne. Sprav Lamborghini, pardon Andrej, če poslušaš to, vi ostali, ki ste Lamborghini feni, sprav, ki pride iskat v Lamborghiniju, in se ti vsedeš noter in ti reče, jem si šupa, kaj ni tega te pustila, beba, ne, lega, kašen si, če bi s tvoje beba, bi te tudi pustila. In pa ima drug primer, isto, strto srce, ki pride iskat Frank, dobro je Joe, 206, 10 let star. Reč, kje si legenda, je, vem, zdaj te bo malo bolelo, tu pa zdaj malo prebolelo, ampak še milijon je samski, ne skrb, plesan zate, bomo tu skupaj prebudili. Homo bi se raje vse kovalo.
Ja, to druge bo, ja.
Ja, ampak večina ne živi tako, ne. Večina nas pa živi, da je kaj bolj pomembno, ne. In ti, ki slajdaš po družbenih omrežjih, to je možda se a priori primerja s temi ljudmi. In ti greš ono vega tega, six-pack je maj, jaz najko sem bil, tamo vego, jaz najko sem bil, te imaš tak avto, mi tak, a smo bil. Te grejo na morje, Miami, Dubaj, mi v Neri zime, že 15 let, v svašo pravco vem, kje raste, eni spoh ne grejo. Ko sem se jaz rabo rodil tem staršem. A ne, ne, če bi se rodil v Ameriki, v tej zahodni Sloveniji, bi bil moj life ful boljši. In se skozi primerjaš, ne.
Ja, to.
In primerjene po kaj je pa največja jama, ki si jo poplaš. In kaj reče mladim je, lej, če ti si tam gor in gledaš ene ljudi in gledaš v bistvu par sekund njihovega življenja, če je to videl, in ni cela nič, 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 ene stotinko življenja, če je to slika, a ne, pa še manj časovno slika zavzame, ti se pa primerjaš s tem in to največje javno, ki si okopljaš, ker prvič, ki zarinaš v njima, boš najdu jezo, frustracijo, žalost, da ti tega nimaš. Potem še naprej si tam, ko pa še nižje, pride je anksioznost, a ne. Potem se ter naenkrat bojimo, ter naenkrat vsi imajo socijalno anksioznost, ne, čeprav si bil v razredu med ljudmi, jaz rečem, če bi ti imel socijalno anksioznost, ti bi bil zdaj doma. Anksioznost je paraliza. En prijatelj mi je razlagal, je imel anksioznost pred bankami, bizarno. Pa kmo da je nimo biti na banku, na pol poti do banke se je obrnil, pa šel domov. Tak strah je imel pred banku, tu je. Anksioznost. Možeš pa reči, če smo socijalno anksioznost, pa sediš v razredu obkrožen z 20 ljudmi. Sprav, tudi te besede so dosti zlorabljene.
Ja, to je res.
In pa, kad tle si, ko pa še naprej, počasno se dokopljaš do depresije, a ne, kad si vsak dan ponavljaš, jaz sem beden, life je beden, jaz sem beden, life je beden v nekaj taki obliki, a ne, pa lahko je to našta noter in pol v Sloveniji preko slej priješ do samomorilnih misli. To pa v Evropi po samomorilnosti, a ne. Mislim, da vsaj top 10, da bom zdaj, bili smo tudi že top 3, ali celo drugi, ali en čas celo prvi, ali z Mađari pa Estonci smo tekmovali svoj čas. Se pravi, pa si pač tam, eni izvozijo, eni ne.
Kako bo to presekati?
Ja, lec, kako sem rekel prej, da je mindset za nisi od dveh stvari, vsebin, ki gledaš, bo poslušal, se pravi, preseke, nekaj gledati vsebine, ki ti ne je, ki te ne usmerjajo ali pa spodbujajo v tem, kar bi ti rad v življenju dosegel, počejo bil. Se ni vse v dosežkih pa rezultatih pa tako naprej. Dosti je tudi, da ne vem, če bi rad bil spoštljiv človek, najti se nekaj enega človeka, ki je zelo spoštljiv, in sledi temu človeku. In boš videl, kaj on počne, ki bo povedal svojo zgodbo, spovedal, da verjetno ti bo povedal, lej, jaz bi zdaj lahko bil In to je na izbiro, biti aroganten, vse viden in pol bog, ali pa biti spoštljiv, pa biti hvaležen za priložnost, da lahko nekomu, ki dela kontent, jaz sem ga tudi vem, kaj pomeni delati ta kontent, goste dobivati in vse te zadeve, in da je priložnost in hkrati drug drugemu pripomoremo. Ne glede na starost, to sploh nima veze. Ampak, recimo, se pravi, sled nekim ljudem, ki živijo nek lifestyle in so nekdo, ki bi ti želel biti. In boš prej sled to postal. Recimo, se jim bizarno je, da vse dobimo tudi vprašanje, ker še ne vem, da je vprašal Messi ali Ronaldo. Prejšem, to se je totalno brez sled s tem ukvarjati. Prvič, ona dva se ne kregata, ne. Drugič, meni si nobenega ne plača, da govori, da je on boljši od Ronaldo, Ronaldo nobenega ne plača, da govori, da je boljši od Messi. Pa bi bil smisel, da se med kregajo, pa če taj bi Ronaldo plačal meni, ne se okolikrat, bi bil smisel. Jaz da bi konc mesta 5 jurjev, da tebe probam prepričati, da je Messi boljši. Ti pa reči, jaz pa od Ronaldo, da bej, super, spravim, saj nekaj smo nekaj dobili. In tretja zadeva je, da nekaj služijo na teh vprašanjih so mediji. Pa razdelijo ljudi, ne, razbijajo se prijateljstva zaradi totalno trivialnih zadev, kdo bo žbrca okroglo usnje, napumpano zrakom. Spravo, kar ne vzamem nič Messiju pa Ronaldo in športnikom, ne. Ampak nabijaj za onega, ki je in mnenje so največje gledanje, ker ljudje so nam jo prodali, moje mnenje. Zdaj sem spet rekel moje mnenje, moje izkušnje. Ker kadarkoli se pogovarjamo o mnenjih, kaj jaz mislim, kaj ti misliš, najverjetneje se bova skregala, če nisva vzporedna. Ampak če nisva odprta do drugačnega pogleda. In večina ljudi ni. Sej, probaj z zelenim šalom, ko pridejo viole v mesto. Probaj zdaj min tribune viol z zelenim šalom. Ampak ta zelen šal ne pomeni, da nabiraš za Olimpijo. To je tvoja najljubša barva šala. To je tvoj najljubši šal. Je pa zelen. In ti greš mimo navijačev Maribora in dobiš granitno kocko v glavo. Zakaj? Zaradi mnenja, ker oni mislijo, da je Maribor boljši. In ti izgledaš kot sovražnik, ker imaš zelen šal. In ti bo vrgel granitno kocko v glavo, niti ne ve, kdo si, ne ali imaš doma družino, imaš službo, ali te bo ubil, ali ne bo ubil, karkoli pripravljanje je, a ne. Zaradi mnenja. Da ne rečemo, da familije razpadajo zaradi tega. Dost bolj. Se pravi, večina je zaradi mnenja, ki pa na koncu niso pognali svet nikamor. Ideje, ja, ideje, kako uresničiti idejo, ja. Mnenje o ideji, da ti reči, če sem zdaj idejo dela ta podcast, pa rečem, pridem jaz, ki sem nekaj izkušen, pa bi ti rekel, mogoče tlaj probaj tako, tlaj tako, a ne, naredi nekaj drugače. Pa niti ne vem, če sem bom izkušen, ker se je rekel 38 oddaj, vare sem jih naredil 100 podcastov, pa nekih 80 pogovarjenih oddaj. Ampak sem delal stream, ne, v živo, a veš, drugo.
Se to
Spravo, lahko bi ti
imaš
nekaj
nekaj
do.
velik, ne?
Ja, ampak tu je v tem, kar ti rad počneš, kar jaz rad počnem in si izmenjamo, se pravi, se prispevamo. Tam pa, kaj jaz hočem imeti prav, pa ti hočeš imeti prav, je pa sam fajn.
Kako pa bi rekel, oziroma v smeru mladega, ki ga je preveč strah, kaj si drugi mislijo? Če smo zdaj pri teh mnenjih drugih oseb.
Ja. Vprašal bi te, kdo živi tvoj life, ti ali mnenje drugi. In veš, ljudi reče, jaz, najboljši. Ni res. Ker ti hočeš delati nekaj, kar bo drugim všeč, a je. Se pravi, hočeš biti všečen. Takrat ti bo en rekel, to pa ni dober in ti boš zdaj spremenil nekaj pri sebi, da boš ustrejil temu človeku. In takrat najverjetneje boš šel stran od tega, kdo ti res je. Posebej, če si to, kar si rekel, naredil res s srcem, res iz strasti, pač veš, da je to dober namen, ampak nekdo te je zdaj popluval in ti si tega ne želiš, si želiš, da boš všeč vsem. In pa prej, ko se začneš, ker jaz sem to počel v svoj čas. Jaz sem imel full friendov v Novem mestu, bilo kjer lokal sem šel, sem pozdravil ljudi, vsem všeč, ne. Sam sem zgubil, kdo jaz res sem, kaj je meni pomembno. Takrat imaš pa ko bom jaz dober izpadel pred drugimi. Prav najbolj pomembno je to, po moje se zaveda, da on se samo vpraša, kdo živi moj life, jaz sem ne drugi. In drugo je, ko smo v skupini mladih, ne rečemo, ej, če Če jaz hvala koli zdaj tle povedam 15 sekund oči, preko svega prišla misel, kaj si on zdaj misel o meni. Bo začel popravljati frizuro, obleko, sem v redu, nisi se bo začel čekirati. Ne? Krati, pa vsak tu si misel gledati. Potem, ko se jaz sekiram, kaj si oni mislili o meni, se prva vrsta vsak posameznik sekira, kaj si vsi ostali mislili. Mm-hmm, yeah. In tako za vsakega me letla in potr. In če bi tu pogledal iz perspektive ptiče in bi videl te oblaške nad valor, nad vsakim človekom, kaj si drug misel o meni, ki sem jaz tukaj, ki je meni to kliknilo, sem videl, pa to je trajno komično se spolk sekira, kaj si ker na koncu v isto časno, ki se ti sekeraš, kaj se oni mislijo o tebi, se oni sekerajo, kaj se ti misliš.
Ja, razumem.
In pol pa se še medno dobiva, ko si reče, važijo živo in pol bom jaz rekel nekaj, kar mislim, da je taj pošeč, ti pošeč rekel nekaj, kar mislim, da je meni všeč,
ja.
Pa se nekaj ne bo verano.
Ja, razumem. Prej si imel enega fanta, ki je v decembru do marca govoril, pač povedal staršem, da jih mara. Jaz bi rekel, da je to kar ena taka dober nasvet oziroma uspešna zgodba, ali imaš še kakšno tako, kako se je bolj implementiral to, pa se mi spremenili življenje mogoče?
Ja, veliko, mislim, vse bilo da ena na enem mentorstvu, je več takih.
Kjer bi rekla, da je najbolj se zataknila taka izkušnja mentorska, da si nekoga mentoriral?
Vsaka na svoj način, ker na začetku sem sploh odkrival, kakšen izziv lahko najstnika podprem rešiti.
Uh-huh.
In ena prvih je bila bulimija,
uh-huh.
Še srečam po eno uro in sva rešila, ko je enkrat videla, da je tu stvar njena odločitva, ker je učitelj pretelovan bi rekel, da je predebela, da iz nje nič ne bo, ker ni preplezala do vrha, uh-huh. Po špagi, do vrha edina. Se ona odločila, da je debela, ampak če bi ti videli to punco danes, ona je fit, ona je vrhunsko zvedala, tudi že takrat, ki je bila stara 16 let. Ampak ko se je pogledala, gledala je ona bila debela in vsakemu plohu je šla druga. In potem je ona kontaktirala in njena mami, da če lahko z njo delam. In pol mu še enca sreče mi je kliknil in rekla, viš kaj, jaz sem res videla, jaz sem sam to misel, ampak ne rabim reagirati.
Uh-huh.
Ča, misel dobim moj možganje prvno, ej, debela si. In 80,000 prvne na dan možgan, priča, zelo ima 60,000, 90,000 misli imaš na dan. Od 80,000 so nekje prebral statistiko, 70,000 jih ponovi, 10,000 je unikalni.
Uh-huh.
Ampak misli, večino nas ponovno sam ta sva, unike se.
Ja.
Če nisi dost dober, ide ti na bratov, ti kar nekaj prezveza. Misli, kaj dost gleda, kjera legenda sem, ampak na to se pa ne boš zapel. Ne? Da je avtor, da se isto ne boš zapel. Ne? Ko bo pošla misel, debel sem, ali pa šla bo misel, bolj bi bil, da me ne bi bil, se bom ubil, ne? Na uno se už pa zapel. Tako da, in je porešila in nima težav, da on svoje s tem. Pa še zbolimljivo ne. Potem je bila zgodba fanta, ADHD, 13 let strke, je bil vse kriv v šoli, drugače odličan.
Mm-hmm.
Pa ko je bila neka, po domači povedano, ne, ali ful, kakšno kleti so, da je rečeno, ne, ful, na pojem. Sva, ki je bila kakšna pizderija na šoli, je bil on kriv. Ali, ni važno, če je bil zranjen.
Mm-hmm.
In tako sva je najprej ful delala, moj pristop je vedno narediti vse, kar je v tvoji moči, da se problem reši. Oziroma neka situacija in ko si ti naredil vse, ker v tvoji pomoči, če ni rešljiva, pač moraš pol potegniti neke ekstra stvari, kar v njegovom primeru so pa, da so ga prešolal.
Mm-hmm.
In potem, ki se je prešolal, on je imel težav, ni bil več težaven, ker se je zamenil v poslušanje. Ampak on je dojel, da je on odgovoren za stvari. On je moto recimo je rekel, kone mami pripričal, da bom 2 ure več računalnik igral na tebe. Rekel, ja, napiš pogodbo, ne? Znači, mami je za 2 ure računalnika, jaz sem pa eno din to. Posto se oba podpisala in je prekršil, ampak se niso kregali, ker je prekršil svojo besedo. Takrat naprej se doma niso nikoli več kregali okrog tega. Res so se pa skupili. Do tega, da sem delal tudi ena na ena mentorstva, delam še vedno na ekonomski šoli v Novem mestu, ker pa ko dijak izraža želje, da bi se prišel z mano pogovarjati, me pokličejo in jaz pridem na šolo in imava 45 minut, eno šolsko uro. Tam pa je bilo Največ, kar smo rešili, je, da je prišel fant, ki je v petek, soboto, nedeljo hotel narediti samomor, v bistvu je že delal, samo ni ratalo, noben dan, na srečo. In pa, ko so se pogovarjali, smo prišli do tega, da je, odkar se je njegov brat rodil, jezen na starše in na brata, da imajo rajši brata kot ne, kar se dosti zgodi starejši. Ko pride mlajši in
Ja,
še so tudi
mislim.
pozornosti, ta mali fulural, ker se rodi in tako naprej, da ti on vzel mamico, ne? Zdaj tvoj enemi. In vam je tudi to razvil to jezo, da so mu začeli težave imeti zdravstvene z organi, tukaj v trebušnem predelu, operacije je imel, in pa so rešili na fizičnem, fiziološkem nivoju, vse njega je še vedno bolelo. Ta bolečina je bila tako močna, da ni mogel več s tem biti, pa ker je bil zdrav, uradno zdrav, ne? Bolečina pa še vedno tam, da je zaradi tega, ker je hotel prekiniti to bolečino, ni mogel več biti z njo. Je pač hotel zaključiti life, ne, pač tako noče živeti. Ampak so obolela, pa je videl, pa res, tu so se pa res odločili, in aha, zaradi tega imam težave, sem rekel, le, zdaj samo ena stvar, greš domov, se upravičiš in poveš, kakšen odnos želiš imeti doma. In pa je šel, se je upravičil, očitno, in povedal, kaj se želi. Ker 2 tedne kasneje mi je pa pomočnica ravnateljice povedala, da mu je ta bolečina zginila in da on zdaj predava v svojem življenju. Tako da, recimo, do pač ko jaz na koncu vidim, tu so sami misli, in dokaj so misli, se da nekaj narediti. Ko pride k dejanjem, pa ko zaključiš, ne
Ja, to
more
je
nič
res,
več.
to je res.
To se je pa, meni zdaj sem jih tudi gledal tale podcast, ta ideja za Audičem, a nekje bi policaj kar odlagal na neke punce, da samo mora se celo vštimal, da to je en znak. Te preden naredijo samomor, ker vejo, da bojo umrli, se res vsi upedenajo, ne, ker vejo, da bo to truplo po tam bilo. Tako da, ja, to je en, ker se je ona upedenala, preden se to je zgodba, ne govorim, da nič razne, ampak ona se je skopala, uredila lase, vizuro, oblekca, vse, šla je pa z očem v rako Škocija na sprehod. Kaj bi to naredila pred nekaj v neko naravo, v vlago, ne, pač nikamor, niti ne vidi, ne, to ne dela, ne, spravo, recimo, en tak znak, je imel tako, kad je on z mladimi, dober catch, ne, lahko ljudi malo pozoriš na to, bote pozori, ne, če se zgodi nekaj tazga, mogoče dobro, nekam drugim pa, no, lahko preprečiš, recimo, nekaj,
Koliko
nekaj.
imate mentorjev, pa kako jih izbiraš?
No, zdaj, dva sva full aktivna, dva imamo, rečemo temu, trenirana v pripravljenosti, ker pride, da smo triple book, ta pa quadra book, ne. Zberam jih na podlagi tega, ali si oni res želijo delati z mladimi, na podlagi tega, kdo so kot ljudje, ali so spoštljivi. Najbolj pomembna stvar pa je, da so ok s svojo preteklostjo. Prav, da nimajo sramu, povedati karkoli o sebi in karkoli so doživeli in kje lahko napako so naredili, da vejo, da pa njihova resnica njih ne more prizadeti. In da so ok s tem, ker samo tako pa lahko se tudi mladi res, ali pa ljudje nasploh povežejo s tabo, ko ti pokažeš svojo človeškost. Tako da, če to znaš, vse ostalo pa te natreniramo, mentor je on the go. Tako bi imamo proces, ki je dokaj enostaven, simple, in na koncu itak bistveno je, ne, da jaz rečem, ali si ti dobri mentor ali ne, ampak evalvacija najstnikov povedala. Rating, ki sem ga postavil, je, če je 90% zadovoljstva oziroma všečnosti, ena, ker je vprašanje, ali ti bo delanca všeč, med mladimi, pol si lahko. Če pa je tu manjše, je pa pol zapoved, kaj so bili feji. Če pa so feji prehudi v smislu, ja, tle pa se v tem vprašanju se pa nisem mogel pogovarjati, nisem vedel, kaj reči in se ne odločil s tem vprašanjem delati, pa pač to ne moreš biti. Tle so vprašanja vse. In pomembno je, da si lahko z vsakim vprašanjem, če pa kaj ne veš, pa reči ne vem. Se jim nič ta zna. Pa probaj usmeriti mladega. Ne vem, tukaj sem povedal, najbolj vprašanje je, s fantom se malo rada hočejo biti skupaj, pa njegov ne gre noto. Jaz ne vem, kako to rešiti, ker ker je to stvar fizično in nisem ginekolog.
Ja, dobro.
Za neko prvo stvar je, le, življenje pač da kar da, enim to, drugim drugo, tako da razmišljati, zakaj se tudi v meni dogaja, ne bo nikoli bilo smiselno vprašanje. Bolje to vse dogaja, kaj lahko naredim. In v tem primeru njenem je sarej upedi ginekologini, verjetno nisi prva, ki se sooča s kakšno tako situacijo in vpraši, ker ne vemo, kaj zares je. Ali zdaj ti res nimaš tega prostora, čeprav na koncu je, boš rodila enkrat verjetno otroka in boš čez veliko več, kot je pač moški spolni organ, ne. Ali pa je kaj druzla, ne, ne vem. Tam pet, to ona ti bo znala najbolj svetovati, ker se profesionalno s tem ukvarja. Čekaj, ne vem, reče mu, ja, ne vem, ne, nimam izkušnje, pa dajmo pogledati. Dubi pa to lahko vemo. To je vprašanje, kaj ne naredim, če je doma nasilje. Če jaz ga nisem imel do te mere, da bi rekel, da ne oči, da je udaril v vzgojno. In problem je, ki sem se zaslužil, po mojem, ne, takrat. Delom pravilno, ker sem šel predalač v odnosu do njega, bil sem nespoštljiv jezikov in pač nisem cenil očeta in je naredil to, kar je naredil iz vidika, kakor je bil tudi on zgrajen in razumen, ne. Pa je, tudi je naloga, bi rekel, početom pa sinom, da sin testira alfa in oče pokaže, to je alfa in včasih moraš fizično pokazati. Inaš je s tem narobe. Za moje pomoče, nisi človeka, pa škod Bogu zadel nekje modrice in ne vem kaj, da se pa dobu po licih, malo po ustih, halo, zdaj se pa umeri, ker si kar ne drezo, drezo, ne. Pa nisi upoštev, da oče ilih tako človek, zdaj so oče stvarnija, ne, pač, če je zivaš, ne, ne za stojem pregovor, hrvaški, ali srbo-hrvaški, ne, ne draži glava, dok spava. Ja, ilih tu imam zdaj ziv z mojim domanim, ne. Ker kar kaj udar, ne, pa včasih ga kaj tako nazaj, isto močno, kao on mene. In pa pa on, če bi udaril, ne, pa reče, lej, ko udaraš, bodi pripravljen dobiti nazaj. Ne udariti, pa misli, da ti ne boš dobil nazaj. To je iluzija v življenju. Če jaz vozil 200 pa avto cesti po nasprotnem pasu, pa se bom zaletil, ne moram zdaj reči, o, shit, zdaj bi idiokat, mamici, mami, viš, kaj se je zgodilo, 200 sem vozil po nasprotnem pasu, pa smo se zaleteli. Ko ste v ljudjevne strani, kar zavedo se pa. Spravo, v tem smislu, čak, jaz sem bil zdaj, včasih zaplavljen. Kaj je bilo vprašanje?
Ja, pač vprašanje je, kako izbiraš svoj mentor.
Ja,
spravo
bi to, kaj je svojo preteklost. To je, pa šovno, neče si ga zafrkno, si ga zafrkno.
Zdaj me pa zanima še za tvoj podcast. Sem videl, da imaš, vse imaš na YouTube, ne? Pa nekaj imaš tudi na Spotify, ali sem to znam.
Tudi, ja.
Kako pa to, da si se odločil za, a to je bilo pred za life, a to je bilo usporedno, mislim?
Ja, to je bilo, ker še sem pod okrijem Marši Bojeni, ko bi mi posle razmišljal, kako to delati in sem dost na Twitchu bil, ne? Sem gledal te streamerje. In ta je bila ta fail po moje za podcaste, moje je bil, da sem jih začel najprej na Twitchu delati.
Aha, ok.
Ker tudi na Twitchu imam nekaj približno tuk followerje po na YouTube, oziroma celo več. Ampak v Sloveniji Twitch ni prepoznano.
Ja,
večina ne ve, ne ve, kako tam bi, pa smo posneli video za Instagram, nekako pač to, ampak mega fluktuacija, veliko večji boom bi naredil, če bi takrat začel direkt na YouTube. Tako da ja, pa smo v bistvu vse prenesel na YouTube, pa smo to delali na YouTube, ampak pa bi mogel ustrajati, je bil ta projekt tukaj zrasel in zraven še se treniram za vodenje seminarjev podjetja Landmark, za pač vodenje njihovih seminarjev, ki ima tudi vzame dost fokusa, časa in energije. In bolj enostavno sem mogel zbrati, kaj bom delal, kaj ne. Te podcasti so v bistvu nekaj, kar sem pol ustavil, ker pol zmanjka pa čas za družino ali pa za ženo. En dan delati, zdaj popoldan, dopoldan, če sem na tem projektu, popoldan, če bi se delal to vsak teden, a ne pomeni eno popoldne ven z družino, če delam nekaj na teden zvečer, pa je to neka nedelja, sobota, petek, je pol spada imen za ženo časa, ker spet ne deluje v romantičnem odnosu, da nimaš vsaj dvakrat na teden pravijo, in po mojih izkušnjah se strinjam, da je priporočljivo preživeti skupaj. Vsaj eno uro, dve ure kvalitetnega časa se je ostalo že, še tako podelaš, ampak je pomembno. In pa pač ja, sem to vstavil. Zdaj pa dajmo gor tu, da v bistvu na odgovarjamo na vprašanja najstnikov in odraslih iz predavanj. Posnamemo video, kako brat to zmontira, pa da podnapise gor, pa odjamo. Tu pa tu smo delali v slovenščini, pa smo šali tolj v angleščino, pa smo delali dvojne podnapise. Zdaj bodo pa vse slovensko. Mogoče edino za LinkedIn razmišljam, tam pa bi pre LinkedIn aj pa ena zadeva, ki bi prvi prišel, rečemo, v Severno Ameriko. Dodajam kontakte bolj iz Severne Amerike, pa bolj dobro, da objavim jezik, ki ga oni lahko bere. Da pa pride do te vzajemnosti.
Super. Ja, hvala ti za tale pogovor. Imaš mogoče kakšno zaključno misel?
No, za tebe vsebno deli naprej, kar delaš z srcem, pa ne se ustaviti, ne glede na mnenja drugih. Slušaj pa mnenja bolj izkušenih ljudi na teh področjih, kateri se nadejani. Ne poslušati pa ljudi, ki si ne upajo, niso probali, kao selektorjev. Za poslušalce pa bi rekel, tukaj sem že prej rekel, življenje je bolj pomembno, kdo ste, kaj ste. Tako da vprašajte se, kdo hočete biti za sebe, za ljudi okrog sebe in potem delajte vse iz tega, rečemo temu prostora, iz tega bilinga. Tako da, če je to biti spoštljivi, ljubeči, zaupljivi, zabavni, pa lahko vsa področja delate takšni. Ali pa za vsako področje si izmislite, kaj bilo.
Super, hvala tudi vam, ki ste poslušali. Evo, zdaj bom dal